这是亚加坦印度尼西亚之声规定中现在我们能拍了那就是请学习印尼文
如何容易和好的讲印尼话给您本台补充让讲印尼语节目
规定中就在会见在请学习印尼文节目中重要解答RRI World Service Indonesia 之声，今天的题目是午饭邀请。规定中平常我要递交好几个省的预数以跟今天的绘画有关，我要说每几次量词满满的，你可以复习我以后。Undangan 在中文意思是邀请。Makan siang 在中文意思是午饭。Menerjemahkan 在中文意思是翻译。Mengajak 在中文意思是邀请。Di restoran 在中文意思是在饭馆。Maaf 在中文意思是对不起。Tidak bisa 在中文意思是不可能。Memenuhi undangan 在中文意思是事先邀请。Lain waktu 在中文意思是别的时候。Tidak masalah 在中文意思是没有关系。Aku tunggu kabar darimu 在中文意思是我等你的消息。Terima kasih 在中文意思是谢谢。好了，各位听众，现在圣旨艺术仪跟我要递交在绘画形状中集中里亚和丽娜，我要说每几次量词满满的，你可以随之我以后。Hai Rina, apakah hari ini kamu ada kesibukan? Cai cungun isa se cai. Wei Rina, jin tian ni you mei you wang ma? Wei Rina, jin tian ni you mei you wang ma? Ya aku sedang menerjemahkan naskah. Cai cungun isa se se te xian cai. Wo cheng cai fan yi gao zi.是的，我正在翻译稿子。Ada apa? 在中文意思是有什么呢？Aku mau mengajak kamu makan siang di restoran. 在中文意思是我要邀请在饭馆吃饭。Tawaran yang menarik sekali.Tapi maaf Ria, hari ini aku tidak bisa memenuhi undanganmu. Bagaimana jika lain waktu? Cai cungun isi se hen hao yao qing. Tan se对不起Ria, 今天我不会实现你的邀请。今天我不会实现你的邀请。如果别的时候怎么样？ Baiklah, tidak masalah. 在中文意思是好了，没有什么关系。Kalau begitu lain waktu saja. 在中文意思是那么别的时候吧。Baiklah, aku tunggu kabar darimu. Terima kasih. 在中文意思是好了，我等你的消息，谢谢。好了，我等你的消息，谢谢。 听中经典的精学习印尼文节目播送完了，谢谢我的收听，祝大家好，姐姐也姐的 FLE 我在北京读尼西亚之声。